حج د حج بیان په عبادتو کې منز روجا زکات شو اوس بیان د حج. حج په ارکان اسلام کې بل اهم رکن دی او حج څه ته وایي دا غي تفصیلات او احکام برایش. اسلامی شریعت میں حج کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور میدان عرفات میں پہنچنے کو حج کہتے ہیں. حج دے دو حج اصل لفظی معنی دا زیارت کو لو دوئی بس زیارت. خدا پاگا حج پا ایام و خاص و روزو کی بیت اللہ طواف منا مزدلفہ و عرفات دیتا سوئی حج ویلے کی فضیلت سا حدیث حکم دیرشیو. حدیث میں آتا ہے جو شخص اس طرح حج کرے کہ اس نے نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا ہو نہ کوئی فسق و فجور گناہ کیا ہو تو اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ماں نے پیٹ سے جنا ہو. حدیث دیرشیو یو سڑے حجو کی او پشرائط اصول سر برابر نو دے چی دا حج نہ واپس شی دا گناہ نہ دا سے پاکی لکا مور نہ چی پیدا شی و گناہ پینی انور اہمیت او نہ کول گناہ مونگا حدیث کے ویل. اس حج کے فرائض او دارنگ واجبات او طریقہ کار سرے. فرائض حج احرام باننا معنیت اور تلبیہ. یو فرض پا حج کے سرے دا دو سادر جی سڑے واج لنگ او سادر دا احرام و سرا نیت او وسرا اللہ ملبیک دا شین چراغون کے دے دروانو تسوی احرام نو دا احرام پکے فرض ہے ہم دو سادرے ہم نیت ہم پجبا اللہ ملبیک دیتا احرام بھی لکی یو دا فرض. دویم عرفات میں ٹہرنا عرفات میدان دتلل دا فرض. او درم طواف زیارت کرنا طہارت کے ساتھ طواف زیارت کول کم کسان حج لتی دی ذہن کے خاکی کم نیت لی ایتہ بلک مشکلاتی خدا کلچے عرفات وشی مزدلفہ وشی منا وشی نو پلسم تاریخ چ قربانی مربانی کے سر اخری نو بیا واپس راضی او طواف کئی دیتا طواف زیارت پہ نو دا دری شینا پا حج کے فرض دی. دیکھ کیوم پاتش نہ حج با نکی مثلا یو سڑی عرفات نو کو نہ حج نہ دیج طواف زیارت ہونا کنا حج نہ دیش یا طواف زیارت عرفات کو خو احرام او تلبیہ او نیت نو کڑے نو مم نو دا درے شینور کے فروش. واجبات حج حج میں مندرج ذیل واجبات ہیں. حج میں بہت سی چیزیں واجب ہیں جن میں سے مشہور ہیں مشہور بقیدہ. نمبر ایک میقات سے پہلے احرام باندھنا. دا کلچ حج عمر لمنزو نو شریعت سو حدود مقرر کری نبی علیہ السلام ہر طرف تا ددی مکین بار ڈیر فاصلہ کے بعض طرف بنو تا 15 میل بعض طرف بنو تا 80 75 60 50 میل پورے دا سی ایریا دا حدود دی نبی علیہ السلام کھولی. کلچ سڑے حج عمرے لذی او ددی حدود نہ باہر اسی لکمون پاکستان افغانستان ہندوستان بنگلہ دیش داخل ہے نو دوی چی کلا دغه حدود کراس کئی د دین مخ کی مخ کی دے احرام و نیت کئی کدا دین بغیر ورغه نو بیا و پے دم و نقصان رز نو د دین مخ کی به احرام و نیت او تلبیہ کے لکه زمونگا د پاکستان افغانستان ہندوستان بنگلہ دیش دے خلکو د پار میقات یلملم دے یلملم دی یمن سرا خوشا کی یلمن دغه طرف تا یو غر سلسلہ دا غی تا یلملم وے نہ دی تیرے دونوں مخ کے مخ کے مونگ بہ احرام ترو دی وجہ نہ کم خلق حج عمرے لذین و جاس کے اعلان ہم کی گی چی میقات تا مونگ دمرا فاصلے کیو چی چی احرام نی تڑے لنو احرام دے نیت دیو کی نو بارحال دغ میقات نہ مخ کے احرام دا واج. نمبر دو وقوف مزدلفہ دا عرفات نہ جسڑے واپس راضی نو مزدلفہ کے شپ کئی نو دام واجب. نمبر تین طواف زیارت ایام قربانی 10, 11, 10, 11 اور 12 ذی الحجہ میں کرنا. طواف زیارت او قربانی دا پدا غیر وضو کې کول دا واجب چې پدې وضو کې به کې دینه به لټ کې نه. نمبر 4 صفا او مروه کې درمیان صحیح کرنا دا صفا مروه کې د منډېوال دا واجب. نمبر 5 صحیح صفا سے ابتدا کرنا اور مروہ پر ختم کرنا صفا نہ بشورو کئی اور مروہ باندھی وم شکر ختم شی دار دا سے زر زر ویم زکا چکم کا سان حج عمر لی تلی داغی دا شے ذہن کے دمرا نہ رہ جی پریکٹیکلی شے خوزا چونکہ عیسیٰ دن وایو ہے. او نمبر 6 صحیح کی مقدار 7 چکر ہیں وہ چکر وال دا صحیح دا وہ چکر. نمبر 7 اہل مکہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے طواف صدر کرنا اسے طواف ودا بھی کہتے ہیں. کلچ دمکین علاوہ خلقی لکمون خلق نو چمون واپس رازو دا حج نہ واپسی کو نو آخر کی اور طواف کی گی الوداعی طواف دم واجب دے نہ پس بزے. نمبر 8 ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا طواف دیو کو دا عمرے ہو کو دا حج ہو ہر قسم ہو تردے چ نفلی طواف ہم کے ہم بم سکے وہ چکر نہ بعد باخر کے دور کہتا دا طواف کول دا واجب. نمبر 9 قربانی کے 3 دنوں ایام نہر میں جمرات کو کھنکریاں مارنا دا قربانے پر ایاموں کے دے درے روزوں کے یعنی لسم یا لسم دو لسم دا درے روز پدے کے شیطانہ نشتل جمرات شیطانہ دا واجب. نمبر 10 حرم کی زمین میں حلق یا کسر کرنا اور حلق یا کسر کا ایام قربانی میں ہونا بل دادا چدا حرم پہ حدود کے نہ حرم پہ حدود کے چکلا حج عمرہ دے اکڑا نو سر خریل یا وخت واڑا کول خدا و بیا ددے حج د قربانے پدے ایامو کے دن دن کے نانا چ دین واڑے بیا قربانی سر جی دم واجبات کے چیے سڑی نہ فرض کے پاتی شنو حج نہ شے بیا بے کے بلکہ اللہ یار کلے چی او کو واجبات کے نے اسے شے پاتی شو حج شو خود دم باور کے لگا سنگ چوں مان سکے واجب پاتی شی سہو کو نو پہ حج کے سہو سدا دم وین تو یو یو گٹ پیس وغیرہ التا علالول. نمبر 11 طواف اور سعی کے دوران حد سے اصغر اور حد اکبر سے پاک ہونا طواف اور سعی پہ دوران کے بعد حدث اصغر و اکبر نہ پاک یعنی نہ بجنابت کے انہوں بے اودس ہے بلکہ پہ اودس کے بعد طواف او صحیح کے. نمبر 12 احرام کے تمام ممنوعات کا چھوڑنا واجب ہے بل دادا چہ احرام کے کم شین بندی پابندی دا ندا شین نزان بچکول امحرمات نہ جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ یعنی حالت احرام کے بعد کپڑے نہ گندے نکو نہ بن کٹ کے وخت بن کٹ کے دین مزان بچ کے دا واجب کچرتا دے کے سے کمی کو تیو شوا نو بیا پسڑی باندھے دم رہ جی اب تفصیلات بیا نور کتابوں کی حج کی سنتیں سنت کم دی مفرد آفاقی اور قارن کا طواف قدوم کرنا مفرد آفاقی مفرد آفاقی چاہتا وہی یو مکی والا سڑے دے حج کئی او دیم دا مکی نہ چدا بار خلق لکمون خلق افاقیان او دادا کدے سوی مفردی حجی مفرد یعنی صرف حج لتلے دے مکی تے عمرہ نہ کئی نو دد دا پارا طواف قدوم دے یا قارن دے قارن اگر دوئی چیاغا ڈاریکر پیو احرام باندھے حجم کئی عمرم کئی اگر اقسام کی رسو راج دل دادا چدی با طواف قدوم کئی او کم خلق چ حج تمتو کئی حجیان صاحبان بے پی جنی سناس دامون نن سب عام طور حج تمتو کو اول عمرو کی پیو تو احرام بیا احرام لر کی حج پیامو کی بیا بل احرام تڑی نو پدے حاجی متمتع باندھے طواف قدوم نشت بس اگر عمرہ دا آگے قائم مقام شو لیکن کہ متمتع نہیں قارینی یا افاقی مفردی نو دے با طواف قدوم کئی چلاڑ شی یا طواف بکی دی تو طواف قدومی دا سنت نمبر دو, طواف قدوم میں رمل و استباء کرنا اگر اس کے بعد صحیح کرنا ہو. اگر طواف قدوم کے بعد صحیح نہ کی تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنی ہوگی, اور اس وقت طواف زیارت میں رمل بھی کرنا ہوگا. دو سی بل خبر ہے کئی ہما لیکن دا مسائل چونکہ پریکٹیکل دی نسوک حج عمر لیتی رہی اگی ذہن کے راضی اگر دا چکل ہے اور سڑے اس طواف قدوم کئی نو پدے کے بعد رمل کئی پالوانی اللہ سن چوئی دا بکئی البتہ الب کئی چور پسی دنیت او ارادہ د سعی وی کہ چرت طواف قدوم پسی سعی نہ کئی نو بیا پکی رمل ام نشت رمل لپار دادا چیو بدے احرام کی او دیم اور پسی سعی وی کہ چرت یو سڑے طواف کئی او پا کپڑوں کی کئی لکن نفلی پدی کے مرمل نشت, او یو سڑے طواف کئی پا احرام کی کئی خور پسی رسو سعی نہ کئی نو بیام ور پسی دے کے رمل نشت البتہ کہ سعی ور پسی, او کد طواف قدوم کو سعی ور پسی نہ کولا نو رمل دے نہ کئی البتہ دا سعی و بیا طواف زیارت سرو کی دا سے کئی بازی حاجیان چی قدوم اکڑی ای پسی سعی کڑی نو بیا دا طواف زیارت نہ بعد سعی نہیں دا حج سعی وشوا, البتہ کہ دل تے نہیں کڑی نو بیا غی طواف زیارت پسی سعی مکی دوڑا کار آلتا یو زیکی. نمبر تین, آٹھویں ذی الحجہ کی صبح کو منا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں پانچ نمازیں پڑھنا. اتم تاریخ بانے جہاں شروع شی کنا نصار مانزن آباد پا آٹھ ذی الحجہ بانے سڑے احرام اتڑی و منا تلاڈ شی نو منا کے پینز منز کئی ماس پخین ماضیگر ماخام ماستن و سبا دنو تاریخ سحر نو بیا عرفات تروان شی نو دا پینز منزونا پا منا کے کول سری دا سنت. طلوع افتاب کے بعد نوی ذی الحجہ کو منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا دا سنت دی. طلوع افتاب چی سنگ انور روخی جی کنا نو پکار دا چی عرفات تروان شی, او کدہ دینا مخ کی روستو لار نو ما چاہیز دی خو سنت دا دی چی نو را خطونا بعد. نمبر پانچ, عرفات سے غروب افتاب کے بعد ایام امام حج سے پہلے روانہ ہونا. عرفات سے غروب افتاب کے بعد وہی عرفات کے چکل انور پروزی تو بد عرفات نہ روزے ہوئی امام حج سے پہلے روانہ ہونا. امام لاروستی ہو تو زر زر زانو رس ہے ویدا سنتی ہو کروس تو پاتے شو نہ صبح ہو رشی سڑے ڈیر لیٹ رہے سے. خام نمبر چھ, عرفات سے واپس ہو کر رات کو مزدلفہ میں ٹہرنا. پا مزدلفہ کے دا شپکول سری دا سنتی مزدلفہ آگا وقوف واجب دے وقوف کلی اچھا شپاو کے کنا نو سبا دا سار مانزنا بعد اغا وقوف کی گی ساسو خیالی کم خلق اجلا تری سار مانزنا بعد دا خلق بس یوزے کی راغون شی دا سی ادری کی مخ کی نپری دی نو دی ولاری او وقوف کی وقوفو شی دعا مغیرو شی نو بیا دروازے کلو کی او خلق مخ کی روان شی نو دا وقوف واجب دے خوش پکول نا سنت. خجی نمبر ست, عرفات میں غسل کرنا. خبر چھ سڑے عرفات تو ادری گی کا نا نوخہ خبر ادا تھا چھ سڑے تھے مخ کے غسلو کی کو مقوا ابوے. او نمبر آٹھ, ایام منا میں رات کو منا میں رہنا. پا ایام منا کے کم روز چھ دا منا دی نو سنت دادا چھ سڑے شپا پا منا کے تیرے کی نو دا سنت. سنتوں کا حکم ہے کہ ان کو قزن ترک کرنا برا ہے. سنت کے قزن پر غسل خندی ان کے ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے اور ان کے نہ کرنے میں جرم لازم نہیں آتی. البتہ پتہ بس دم مم ناراضی واجب پرے دینو دم براضی. ہاں حج کی اقسام, دادا حج اقسام دی دا سلن لن وے. حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج تمتو, حج قران. لن مطلب دا دے مختصر, حج افراد دے تو وہی چی سڑے دا دے زین روان شی اور ڈائریک حج لڑ شی مخ کتے عمرو نے کی دے تو حج افراد وہی اور دے حاجی تو حج مفرد وہی. ٹھیک دا پدا باندھے رست بیا قربانی نہیں. دویم حج تمتو دے, حج تمتو دے تو وہی چی دل تنا دا احرام دا عمرے اتڑی عام طور مونگ دا سے کہو پدے بانے ال تلاڈ شی عمرو کی بیا احرام لری کی بیا یا مدینے تلاڈ شی یا مکی کی چی دا حج ایام راج شی پاٹ تاریخ بیا بل احرام اتڑی او بیا پاگے حجو کی نو پدو احرام و حج عمرہ کول دیتا تمتو وہی دے با آخر کے بیا یو قربانی کی دا دا دے حج قربانی دا. درم حج قرانی, قران دے تو لکھی چی او سڑے یو احرام دے سے نو تڑی او دا حج عمرو دوال نیتو کی او پدی احرام التا عمرو کی چې عمره ختمه کی سیو کی نو سر نخری اومد قصی بیا ګرځي پاغه احرام کی ګرځي او پاټ تاریخ هم په دغه احرام کې بیا حج لم لاړ شي نو دا احرام بیا په 10 تاریخ باندې پرانیږي نو دیکې لګ ډیر اوګو د احرام نه نو دې ته حج قران ویل کی تفصیلی بزدی کتاب کی حج او دغه طریقه هم دل طریقه لري شوی دا خدا وخت دا لندوالی وجه ما پرې خدا ما چې سو وینو دا پکی دي تقریبا نوٹ کے منہ لکھ لی یہاں صرف حج تمتو کا طریقہ لکھا گیا ہے حج افراد و قران کو چھوڑا گیا اس لیے کہ آج کل عام طور لوگ حج تمتو ہی ادا کیا کرتے ہیں دا بیا او گو رہے دانس دا ختم عمرہ عمرہ دا غیس احکام عمرہ کی فضیلت دا عمرہ فضیلت سرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہے جیسے بٹی لوہے کی سیقل زنگ کو دور کرتی ہے حج و عمرہ وی دے سڑی گناہ دا سے رجائی لگا سنگا چے بٹے کے اس منوا چے وغینا زنگ لریش او بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام چے دا چاوسی عمرے بار بار کا وی بلوئی بار بار عمرو حج سرا اللہ پر عزت کی خیر پرکت اچھی عمرہ کے فرائض عمرہ کے سوشی نفرض عمرہ میں تین چیزیں فرض پدی کم دری دی نمبر ایک احرام باندھنا نیت اور تربیہ کے ساتھ سنگ چھ حج کیوں نو دارنگ پا عمرہ کم دا فرض نمبر دو بیت اللہ کا طواف کرنا طواف پکے نمبر تین صفا مروہ کی صحیح کرنا صحیح قبر ددی فرض جدا دی یو در کارون دی بس دا فرض احرام سرد نیت تلبیہ دویم طواف دریم صحیح اس خبر ختم واجبات پکی کم دی مندر جزیل واجب ہیں میقات سے احرام باندھنا احرام بخو میقات نہ تڑے دویم بال کٹوانا یا منڈوانا حلق یا قصر کرنا دومرے نہ پسبا سر خرے یا بخت واڑ کے وخت واڑ کول دا طریقہ دخل کو غلط تال تا بتا سو گدلی معمولی ہون دے دل دنے وسو وخت والی نا خزے دا پار داری چی دا کون سے خیر بھائی گوتے برابر بند برابر وختاری سڑے بیا سر خرئی دا ابزل دی او کو واړه کوي داسې واړه کوي چې د تمام ویختونه ویخته واغستی شي دا سر سمول را سمول نه دی دا صحیح طریقه نه ده مطلب داسې ده چې بس سم مشین متونی سی کنه په غټ مشین باندې ویخته ټول کټ شي یا داسې نه تکینی چې دا ټولو ویختو را ویخته پورا والا نو الا بس کی خجی نمبر تین باوضو یعنی طهارت کے ساتھ طواف کرنا پا او دس سر طواف کول دا واجب دی عمرے کی سنت عمرے کی طواف میں ربل و استبا کرنا دا پا کی سنت دومرے سنت سری دومرے سنت داری چے کل طواف کئی نو دو کارون او پکے کئی یو رمل غپا والاوانی دویم دا احرام نی دا طواف شروع کول نمخ کے با دا لاس خے دا دے احرام نا اوباسی او پیس کے دا سادر با پدے گس واچی نو دا لاس کار کولو تا استبا وی او دے پالوانے تا رمل وی نو دا پدے عمرہ کے طواف کی سی دی سنت دا سنت طریقہ عمرہ کرنے کا طریقہ سدا عمرے کے لیے میقات سے حج کی طرح احرام باندھے احرام کے محرمات و مکروہات سے بچیں اور مکہ مکرمہ داخل ہونے کے بعد آداب کو ملحوظ رکھ کر داخل ہوں مسجد حرام میں باب السلام یا باب عمرہ سے داخل ہوں دا بہتر ادا کنی دار باب نچے داخل شو پھر رمل اور استبا کے ساتھ طواف کرے جب حجر اسد کا پہلا استلام کرے تو تلبیہ موقوف کر دے سنگا چھ حجر اسد تبس طواف کیوں درے دے تلبیہ دے شروع کرے و لبیک اللہم لبیک نو بس حجر اسد تو درے دے و طواف دے شروع کو نو تلبیہ بند سات چکر طواف پورا کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر حجر اسد کا استلام کر کے صحیح کے لیے صفا پر جا کر حج کی طرح صحیح کرے بیا دادا چوہ چکر پورے شنو دو رکعت بو کے او داغین آباد با بیا استلام یعنی حجر ستا لا سوچت کے استلام بو کہ لاڑ وشے صفا مروا تا برنڈے تا التبا صفا مروا کی سیو کی لیکن سنگا چی دا حج دا پر وہ چکری سی ختم کر کے مروا پر نکل کر حجامت بنوا کر حرال ہو جائے او بیا دا مروا پا گیٹ بوزی و بس سر مر وقت اخرا ہے احرام لرے کے بس عمرہ دیوش اس طرح آپ کا عمرہ ہو جائے قربانی دا قربانے مسئلے دا قربانی کا حج کی او قدل تی در ٹول مسئلی او شان عید الاضحیٰ کے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں خویات ساتھ ہے دا حج والا قربانی چیدہ چے حجی التکی اغه قربانی او دلته قربانی کې فرق دی. الته چې کوم حجیان کوي اغه تدم شکر وای دا حج قربانی ده. اغه پاغه حجی ده چې دا اج نه مخ کې عمره کړي حج تمتو یا قران حج افراد و علاوه نه دا قربانی نشي. او دا دلته چې مون قربانی کو دا جدا شی ده، دا بل قربانی ده. اوس که یو سړی وسشتا او التا مکیتا دا آٹھ ذل حجی نہ مخ کے مخ کے پندرہ بیس روز الت مقیم دے نو دے التا مقیمش، لہذا چ وسی دے بد و قربانی کے یو با حج والا او یو با دا عام قربانی کے کا التے کولو کا دلتے کولا. دا یو مسئلہ دا بعض خلق دا حج و قربانی دا یو قربانی گرنی، حالانکہ دا واقعی کے فرق. قربانی کی فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور وہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرو. نبی علیہ السلام فرمائی ام المومنین وئی چ دے قربانے پروزو کہ اللہ پاک تا دخپل بندگانو دا ٹول نہ خوخ عمل سرے وین تویول قربانی کول، او دا قیامت پروز دا قربانے ساروے سر دا دخپل خکرو سر دا دخپل نکانو سر دا دخپل اختوبہ حاضری کی، یعنی دا پا اگا نیکو اعمالو تلکی با دا عرص تلیلی کی دون اجر ثواب. نو نبی علیہ السلام برمائی چکلا دا چا قربانی وسی نو خب پا خوش دلیو بخ شوق ذوق سر دے قربانی کی. قربانی کس پر واجب ہے؟ پچا واجب جس شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کے برابر نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک یا ان پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو اور حاجات اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے. دادا یہ سڑی سرا 7.5 تولے سونا دا یا 52.5 تولے چاندی دا یا دا 52.5 تولے چاند نقد پیسے پرتی دی یا دادا مال تجارت کے دومرا مقدار لگو لے نو پدے سڑی بانے با قربانی واجبی. خدای دی کی مخ کے وسر نوے پا زکات کے شرط آرے چھے کال پی تیر شیدہ کدہ قربانے پر وزم والا را لیلہ سلنوم بم پی قربانی سے واجب. یا دادا چھے دا مختلف نصابون را غون شی، مثلا تولہ سونا و لس تولے چاندی و یا لس روپے و سر نقد دا سے دا ٹولے را غونڈے کے نو دا یو قول مطابق 52.5 تولے چاندے ترسے دا نو بیا با ہم پا دا قربانی واجی. او دویم قول دا صاحبین دے غدا دے چھ خاص مقدار دے دون مقدار سونا دا نو و سر چھ دمرا مقدار چاندی دا دے برابر قیمتی نو علاوہ پی قربانی واجی بھی خوابو تفصیل زبانی نوی لکی زمون دا زل دا دے رسالے نہ مخ کے رسالہ دا اختر پا موقع چھ شائع شوی وا اے کہ مون پورا ٹیبل ور کڑے دے لہذا دا غینہ کتیش او دا صاحبین و قولا غدے انہوں سبا دا مفتیان و فتوان پا دا غدے زمون فتوان پا دا غدے فتوان مونگم بدے ور کڑے دا خو تفصیل گواڑی دا موقع نہ دا خو چاٹ مونگ ور کڑے اینا اندازہ کی دیش چھ سمر سونا زنانا سارا دا نو سمر روپے درکار دی نقد و سارا چھ بینو علب پی قربانی نو آیا و چاٹ مونگ جوڑ کڑے. خجی دقا سے صدقے فطر دا اختر ام پدی شر پدغ مقدار سر واجبی بس شرائط وجوب قربانی. قربانی واجب کے دو شرطوں سری ادائی مسلمان ہونا غیر مسلم پر قربانی نہیں چی مسلمان مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں مسافر دے پاگنش کبیکڑ ویکڑ خورے کن شرط نہ آزاد ہونا غلام پر قربانی واجب نہیں بالغ ہونا نہ بالغ بانے قربانی نہیں عاقل ہونا مجنون پر نش. قربانی کے جانور قربانی و پکم سارو کوے نو بکرا بکری بیڑ دمبا گائے بیل بینس بینسا اونٹ اونٹ نہیں بس دش دش ہی نہیں ددین علاوہ اس پبل سے قربانی لکا پچر کے قربانی نے کی دارنگ پہرن باندھے قربانی حالانکہ حلال دے کا نا زنگلی غوا پائے باندھے نکی پتک کشی باندھے بکی کا حلال امین اور جانور. ان جانوروں کے نر مادہ دونوں کی قربانی جائز، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں اگرچہ حلال کیوں نہ ہو پبل بنے کی بس دا قرآن کی رائی سمانیت ازواج اسمان تازواج سورت انعام کے اللہ خود دلیلی حدق شئی. حلال جانوروں کی سات چیزوں کا کانا جائز نہیں. پدے حلال و زناورو کے چکلا دا حلال شی پدے کے دننا یو سو شئین دیا بنخرے دا حرام. یو بہتا خون دا کم چے دا سب وقت کے تکمو وینوزی دا مردار دا قرآن دیتا مردار ویلے دا نو دا وینا خوالل سکل نانا جائز. دویم مذکر کی پیشاگا پیشابگا او مونس کی پیشابگا یعنی دا نر ساروی او دا مونس ساروی اگا پیشابگا چی دا متیازو زی دا چائز نده دا خورد دا بغور زی. نمبر چار خوصیتین کپورے یعنی جانور کے انڈے دا سنڈا وئی دا گڑ چیلی دا انڈے نی کپورے دا ندی سی ہم داخل کے خپ شوق زو خوری خا نہ خوراک نہیں. نمبر پانچ غدود دا پدی ساروی کے دا سے استغان گنتی دے باز زینو کے دے کسابان نبی تپوس کے استغ گنتی دی تو غدود ہوئی دا غدود ہم سی نے دی دا استغ گنتی دا سے دی زینو کے سو غوٹے غوٹے شانتی دا غرزو. نمبر چھ مسانا کم کی چی موتیا زیرا جمع کی دا حرام. نمبر ست پتا تریخے دا اوشی نساروی کے دا ناجائز. نور دے دین علاوہ ہر شے خوڑن جائز. بہرحال دا قربانی سا احکام مسائلو انشاءاللہ نور بسبانا دا دعاگانی ہوئے چنن ختمی شنو سبانا با مونس ترجمہ شروع کو. کلمے پاتے وے 87 صفحہ باندے امنتو باللہ گانے ویلے دا شش کلمے چی ورتوی پینز کلمے پائے کی منگدل تا سلور را نقل کڑی ادوا رد کفر و استغفار دیر غٹی غٹی دیمون پریخی دی آنو آم بیلی کی خدا سلور خو ضروری دی او دا پینزم زی کی منگ کلمہ دا استغفار لندر آوڑی دا یو خو غٹا کلمہ استغفار دا یو لندر دا نو بس دا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دی احکام منگ سر کے ابتدا کی ویلیو دا کلمہ فرائض وغیرہ نو دیتا کلمہ طیبہ ویلی کی. دیم کلمہ شہادت تے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول دلائل اللہ مانم منکڑے ودا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نشت دے الہ دا عبادت لائق حاجت روا مشکل کشا دا اللہ نا سیوا او محمد رسول اللہ سلام دا اللہ را علی گلے شوی پیغمبر. کلمہ شہادت مانا دا گوئی ورکوم چھے دا اللہ نے سوا بل سوک دا عبادت لائق نشتا او گوئی اور کوم چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و دا اللہ را لے گلے شوئے پیغمبر دا. نو دا اسلام کلمہ دا خا اشہد اللہ الہی یعنی کہ اس لئے مسلمانی کی نو کلمہ دا شہادت بوئی ولی دے کہ حلف دے مسلمانی دا پارا کلمہ شہادت تو عام وقاتو کی دا ذکر دا پارا لا الہ الا اللہ والا کلمہ. کلمہ تمجید درم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ندی کلمے میں حدیث گڈیر فضائل راغلی. کلمے توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على کل شیء قدیر. او کلمے استغفار لنڈا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مزا کلمے او دا غشات دعاگان صلات حاجت والا استخاری والا هم اغا نوافل و سرا ویلو سمانم انشاءاللہ دا مونس ترجمہ و سرا شروع کرو.